Elektrikarjane. Elektrikarjane. Alguses oli sõna. Üpris kõva sõna. Füüsikud nimetavad seda suureks pauguks. Uskumatu, hiigel suur plahvatus, kui meie universum sündis kujuteldamatust ängistusest. Ülitihedast singulaarsest punktist vabanes nii energia, ruum kui aeg kujuteldamatu kärgatusena. Plahvatus, häving, vääramatu loodusjõud. Kas sündis inimene hävingust? Oli osa sellest? Või oli tema ängistus sellest suures olematuse valus, mis vabanes alles esimese elusolendi esimese eluavaldusega? Maailma alguse dramaatilisi sündmusi kombates täitub hing hirmu, valu ja ebakindlustundega. Aga võib-olla ei alanud kõik üldse nii. Ja teadus võib meile tulevikus pakkuda veel lugematut arvu nii kosmose kui elu tekkimissenaariume. Ometi paneb seegi võimalus meid jälle kannatama. Tundma end rumalana, et meie tänane ja küllab homnegi teadmine on lihtsalt enesepettus. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. Ja kannatus oli juba alguses Jumala juures, sest sõna pidi saama lihaks. Ja sellel maailmal polnud talle pakkuda midagi muud peale kannatuse. Ja mina olen Rein Õunapuu. Sinu ees oma saatega passio. See tähendab ladina keeles kannatuslugu. Saate muusikaks olen kasutanud fragmente Arvo Pärdi samanimelisest heliteosest Hillard ansambli esituses. Kui Jeesus oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle Kidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks koos nendega. Aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas, sest Jeesus oli seal sageli viibinud koos oma jüngritega. Kes, mis või hoopiski ja ometi on see Jumal, kes saadab inimesele kannatusi? Miks? Jah, Osaliselt on valu ju kindlasti hoiatus. Ära mine tulele liiga lähedale, see põletab. Ole terroristaga ettevaatlik, sest vigastus võib ohustada sinu elu. Kui sa ei tunneks end haigena halvasti, oleks raske leida põhjust minna arsti juurde, enne kui on juba hilja. Kuid kannatus ei tähenda ainult valu, see on ka võime raskusi ületada. Õiged hetke oodata. Vastu pidada ja taluda piinu valitud eesmärkide nimel. Tund tunnilt ja päev päevalt, kuni saabub õige hetk. Suur osa oskustest on seotud õppimise ja harjutamisega, mis on sageli üsna ebameeldiv. Kui palju tuleb higi valada, et saavutada midagi spordis, või siis, kui valitakse elukutselise muusikukarjäär? Saavutustele eelneb ikka enesepiiramine ja enesesundimine, mis kasvavad iseloomu külge. Õpetavad välja töötama strateegilisi plaane, et vältida vigu. Õppimisest palju vaevarikkam on ju ümberõppimine ja sisse harjutatud vigadest lahti saamine. Aga on ka mõtetud kannatust, vähemalt inimese silmade jaoks. Haigusi, mis võivad rikkuda nii lootusrikkalt alanud elutöö, õnnetusi, mis võivad tabada igaüht ning sundida ratastooli või aheldada jäädavalt haigevoodisse, raskete puuetega lapsi, kes ei õpi kunagi oma vanematele naeratama, kelle vanemate suurim mure on küsimus, kes hakkab lapse eest hoolitsema siis, kui nemad jäävad vanaks. Kuidas tunneb end väljundite kehasse vangistatud hing? Kas tunneb ta üldse midagi muud peale kannatuse? Või seisneb kannatus mitte midagi tundmises? Kas äkki olematuski ei ole täis valu? Ja kas surm enesetapu läbi ei heida inimest teispoolsuses veelgi rängemasse piina kui see, mille eest ta siit maailmast põgeneda püüdis? Aga seda meie ei tea. Me võime küsida. Aga keegi ei vasta. Keegi ei oska vastata. Siin ilmas ei piirdu kannatus ainult organismisiseste bioloogiliste protsessidega, vaid elusolendid on asetatud toitumisketti, looduse vooluringi, kus suuremad söövad väiksemaid ja väikestel on tihti kavalusvaruks, kuidas suurtest jagu saada. Kuid surra ei taha keegi. Aegade algusest võitleb elu surma vastu, ja mõtlev inimene on selle võitluse tulemus, kes paneb sõnadesse kogu eluslooduse karje. Miks olen ma siin? Mis on ma olemise mõte, kui ma pean elama siin maailmas, kus keegi ei taha ära söödud saada? Ja ometi, valikut ei ole. Olelusvõitlus jätkub ka liigisiseselt. Juba ammusest ajast on inimese kõige suurem vaenlane tema liigikaaslane. Teine inimene. Suur osa kannatustest tuleb teistelt inimestelt. Ka meie oleme oma olemuselt kiskjad, kes seavad sisse oma toitumisjärjekorra, kes sööb esimesena ning kellele jäävad kartulikoored ja kontide puhtaks närimine. Aga kannatus ei jäta kedagi maha. Keti ülemises otsas olijatel on hirm oma privileege kaotada. Alumisi piinab kadedus ja viha ning osaliselt ka õiglustunne. Kas olen mina tõesti nii palju halvem nendest seal üleval, kes nad elavad priiskavalt? Lahendust siiski ei ole, sest kõik tahavad olla paremad kui teised ja keegi ei taha olla see kõige halvem. Aga keegi peab ju olema. Nii teeb inimene inimesele kurja. Tahab võistelda ja võidelda, võita ja mitte kaotada, võita hoolimata sellest, kui tuleb minna üle laipade. Kui sinu valud on põhjustatud haigusest, on need võrreldamatult kergem taluda, kui et teine inimene on sind löönud, mürgitanud, tahtnud tappa. Kui sinu valusal saatusel on inimese nägu, teise olendi kuri tahe, mitte otsene loomusund, nagu näiteks kiskjate loomade puhul, keda kannustab nälg. Aga seegi tuleb välja kannatada. Leida vaimujõudu olla ellu jääja. Kannatav inimene õpib nautima neid momente, kui piinadele tuleb hetkekski leevendus. Kui haiguse valudes piinlejale, toob kergendust kange valuvaigisti mõju esimene hetk, millest tahaks kinni hoida. Tahaks, et see kestaks kas või natuke kauem. Või nagu on rääkinud Siberi vangilaagrites olnud inimesed, et seegi oli kergendus, kui nad mitmekümne kraadises külmas purustasid jääkaane põrandapesuve ämbril ja panid käed vette, nii et kätel hakkas soe. Kui hästi maitses saepuru leib näljast kurnatule. Kui kaua seda mäluti, kui kauaks jäi see meelde. Kannatus saab kord osaks kõigile, nii kurjategijatele kui nende ohvritele. Kannatus on nii andestuses kui kahetsuses. Kas võib kannatus olla ka igavene? Kes vastaks? Mida sa otsid, inimene? Keda sa otsid? Miks sa otsid? Kas sa tahad leida või tahad ainult veenduda kõige mõtetuses? Jeesus teadis kõike, mis teda ees ootas. Ta astus nüüd rahva hulga poole ja küsis, keda te otsite? Nad vastasid temale, Jeesus Natsaretist. Ta ütles neile, mina olengi see. Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. Kui nüüd Jeesus neile ütles, mina olengi see, taganesid nad ja langesid silmili. Siis küsis Jeesus neilt veel kord, keda te otsite? Ja nad ütlesid, Jeesust Natsaretist. Nii mõnigi inimene tahaks oma loojalt küsida. Miks sa mind lõid? Eesti keeles on sellel küsimusel kaks tähendust. Esiteks, miks sa oled mind loonud? Ja teiseks, miks tegid sa mulle haiget? Miks saatis Jumal meid sellesse maailma, kus me teda ei näe ega tea oma enesegi eesmärki? Keegi ei mäleta oma loomishetke. Isegi sündimine jääb inimesele üliharva ja häguselt meelde. Ainult tema mäletab, kui valus lapse sünd talle oli. Mäletab, et kõigil oli hirm. Kas ema ihust väljunud inimese hakatis annab endast elumärki? See tähendab, kas ta hakkab karjuma, kas ta on terve, kas jääb elama. Ilmale sündinu esimene reaktsioon on kannatus. Lämbumistunne, abitus, hirm. Ainus lootus ellu jääda on kaastunnet äratada. Sundida oma ema tema eest hoolitsema. Nii mööduvad esimesed kuud, kui inimese ainus eneseväljendus on hädapasun. Tule anna mulle süüa, olen näljane. Tule vaheta mu mähkmeid. Tule leevenda mu ärevust. Nutt on peamine suhtlusvahend. Nutt, mida täiskasvanud inimene lubab endale ainult raskete kaotuste, valu ja kurvuse puhul. Ja vanemad, missuguse uhkusega ütlevad mõned neist oma lapse kohta? Minu laps. Oh, nii sageli näitab aeg pärast. Kui vähe võib sinust sündinud inimene olla sinu oma ja sinu sarnane? Aga väike inimene ei mõtle veel sellele. Ta võtab oma vanemate hoolitsust enesest mõistetavana, õpib ära sõnad Anna ja minu. Terroriseerib oma teiseldud nutuga vanemaid, segab neid tööd tegemast ja seab oma vajadused kõigest muust ettepoole. Hea kasvatuse korra läheb see faas millalgi üle. Kuid siis avaneb laps jälle oma eakaaslastele, kes saavad olema talle suuremad autoriteedid kui kogu muu maailm. Suuremad lapsed õpivad kiiresti väiksemaid kiusama ja väiksed lapsed suuremaks saades taas väiksemaid. Läheb kaua aega, enne kui inimene suudab tajuda empaatiat, et kui mina teen teisele haiget, siis tunneb tema end täpselt samamoodi, kui mina tunnen siis, kui mulle haiget tehakse. Kahjuks jääb see võime ennast teise olendi olukorda sisse elada, paljudele ka täiskasvanuna kättesaamatuks. Laps ei saa aru, mida ta õpib. Laps ei suuda teha vahet heatahtliku õpetuse ja kuritahtliku pika vinnaga manipulatsiooni vahel. Aga lapse leiab paljugi meelde. Enamasti on küll tõsi, et mida külvad seda lõikad. Aga inimese puhul võib aeg külvist lõikuseni olla üsna pikk. Nii on laps nagu viitsütikuga pomm, mis võib plahvatada hiljem. Hamustada katki oma kasvatajate lühinägelikkuse. Paisata neile näkku kõik nende valed, aga samuti nende küündimatuse ja rumaluse. Kuid ta võib sama hästi käituda ka täiesti ettearvamatult. Olla geenius või hullumeelne. Niisamuti võib ta ka eluks ajaks kängu jääda. Hakata uskuma, et ta ei ole keegi, ei suuda midagi, ei saa usaldada oma mõistust. Ei ole väärt kellegi armastust. Vahel hakkab ta maailmale kätte maksma. Kannatades ise, saab ta leevendust sellest, kui paneb kannatama teisi. Reedab oma inimsuse. Ta antareneb mikroorganismi tasemele, kellel ei ole põhimõtteid, moraali ega eetikat. On ainult ellujäämine. Peetrus seisis väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav, ja kõneles uksehoidja tüdrukuga ning viis Peetruse sisse. Uksehoidja tüdruk ütles nüüd Peetrusele. Eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid? Ja tema ütles, ei ole. Noor inimene võib olla väga tundlik. Üks ainus hoolimatult poetatud märkus kehakaalu aadressil võib vallandada söömishäire, mis rikub tervise kogu eluks või lõpeb noorelt näljasurmaga. Nii mõndagi võib panna inimest end eluaeg inetuna tundma. Isegi siis, kui see tunne on üdini vale ja solvangud on öeldud puhtast kadedusest, paneb see solvatud elama omal nahal läbi inetu pardipoja mõnasjuttu. Tegelikult ei ole see mõistujutt ju üldsegi nii lihtne, kui võiks pealiskaudselt arvata. Partide seas üles kasvanud luigepoeg jääb partidele lõpuni võõraks. Nad võivad imetleda tema valgeid sulgi või karta tema suurust ja jõudu. Aga luigest ei saa kunagi partidele partnerit, memme vaevamaksjat, nende liigi edasi viijat. Teisest küljest ei võta ka luiged partide seas kasvanud luike probleemitult enda hulka, vaid jäävad tema peale viltu vaatama. Erilisuse eest tuleb maksta. Erilisusega kaasneb kannatus, olla omadele võõras ja võõrastele küll oma, kuid ikkagi kuidagi võõras, teistmoodi mõtleja, teistsuguse päritolu või kujunemislooga. Inetu pardipoja mõinasjutul on päris elus harva õnnelik lõpp. Sageli vaevab noort inimest tundmus, et ma ei tea, mida ma tahan, aga ma tahan seda otsekohe. Eluohtlikud mängud, püüd eakaaslase üle trumbata. Kes julgeb kõrgemalt katuselt alla hüpata, rohkem alkoholi või mõnuaineid pruukida. Tänapäeval võimendub kõik veel sotsiaalvõrkude kaudu. Sinna üles laetud pildid meeletutest ja rumalatest tegudest ei kao kuhugi ning jäävad nende peakangelasi saatma kogu eluks. Kõik nooruse rumalused ei ole ainult süütud naljad. Ja nii ahenevad võimalused leida head tööd ja pälvida lugupidamist. Elureaalsus sunnib tõsielushow kangelasi rebima oma hinge, kahetsuse ja enesõigustuse vahel. Lõpuks jääb ikka kannatus. Kui mitte otsesed hinge haavad, siis õõvastav tundmus sellest, mis kõik oleks võinud juhtuda. Ja see, et meil oli lihtsalt õnne, ei ole kõige parem lohutus. See ei olnud ju meie eneste teene. Mina olen maailmale rääkinud avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid. Ja salaja pole ma rääkinud midagi. Miks sa küsid seda minult? Küsin endelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud. Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle. Kas sa nõnda vastad ülempreestrile? Jeesus vastas talle. Kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks. Kui see aga on õige, miks sa siis mind lööd? Kuidas leida partnerit? Kuidas leida inimest, kellega jagada oma elu? Kuidas leida kaaslast kogu eluks? Kas tekib inimeses üldse võime ja vajadus mitte ainult saada, vaid ka anda? Teha teist õnnelikuks? Aidata tal kanda tema saatuse koormaid? Kannatada välja tema teistsugusust? Leppida tema erinevuste ja puudustega? Kas õnnestub leida inimene, kes suudab seda ka sinu suhtes? Suudab välja kannatada sinu veidrused ja minna laskmised? Umbes nii, 18-aastane nooruk on paberite järgi juba täiskasvanu ja arvab kõike paremini teadvat. Siiski võib vanem inimene tal õpetuseks öelda. Vaata, 5 aastat tagasi olin mina umbes niisugune nagu tänagi. Aga tuleta meelde, missugune olid sina siis, nii umbes 13-aastasena? Ja mida on sul praegu rääkida endast 5 aastat noorematega? Ja siit järgmine küsimus. Missugune oled sina 5 aasta pärast? Kuidas vaatad tagasi oma tänasele minale? Vaevalt suudad seda praegu ette kujutada. Selle pärast pea hoogu. Võta aega. Ära torma tunnete järele. Teadvusta endale, et vajad veel aastaid küpsemiseks, kuni sinagi võid öelda, et 5 aasta eest olin ma umbes samasugune nagu tänagi. Alles siis oled valmis tegema tähtsaid otsuseid. Teoorias on see küll nii, kuid praktika kujuneb ikka teistsuguseks. Saatus seab inimese teele, armumisi, suhtekonflikte ja lahkuminekuid. Kärgpered tekivad enne, kui mõistus jõuab pähe tulla. Haridusteed jäävad pooleli ja ankeet tunnistab vaid lõpetamata koolidest. Nooruses on kindlasti väga huvitav õppida filosoofiat, teoloogiat, ajalugu või semiootikat, aga raske on seista silmitsi nende erialade argipäevaga. Leida selle hariduse põhjal töö, mis motiveerib ja samal ajal toidab ning vastab ambitsioonidele. Õppida on kindlasti huvitav. Hängida muretult koos teiste üliõpilastega. Veeta lõbusalt aega ja pikendada lapsepõlve. Alles hiljem selgub, et pelgalt heade hinnete eest palka ei maksta. Nii võib juhtuda, et lõpuks ei olegi enam midagi valida. Ja tagantjärele tuleb tunda kahetsust üsna mõttetult raisatud aastate pärast. Muidugi, garantiisid ei ole kellelgi. Tehnika areng ja konkurents võib töötuks teha igale erialale pühendunu. Sarnaselt, nagu on rännanud ajaloo prügikasti, masinakirjutajad, trükiladujad ja paljud teised, võib ka edaspidi juhtuda, et oskused, mida tuleb praegu õppida ja harjutada, muutuvad üleliigseks. Masinad teevad sama töö ära, võib-olla mitte küll nii hästi, kuid igal juhul odavamalt. Töötu inimese osaks jääb kannatus. Seismine töötukassa järjekordades, mõttetud koolitused, mis ei ava mingeid võimalusi, harvad tööotsad, mis ei tee rõõmu ega too sisse. Kõigi nende väljakutsete surve all murduvad nii mõnedki. Ei loo perekonda, ei leia tööd. Vegeteerivad vanemate kulul ja abirahadest. Annavad elule alla. Lõpuks jääb kannatus. Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid nüüd talle, eks sinagi ole üks tema jüngreid. Aga tema salgas ja ütles, ei ole. Üks ülempreestri orjadest, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud, ütles, kas mina ei näinud sind koos temaga aias? Siis salgas Peetrus jälle ja kohe kires kukk. Nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta. Aga oli varahommik ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rüvetaks end, vaid võiksid süüa paasat. Mida aeg edasi, seda selgemalt saab inimene maailmast aru. Energia kasutamine saastab keskkonda, aga keskkonna puhastamine nõuab taas energiat, mis saastab keskkonda. Tuuleenergia ja päikesepatareid tunduvad esmapilgul puhtaina. Kuid tuulikute ja päikesepaneelide tootmine neelab materjale, mille kättesaadavus on piiratud, ja vajab taas energiat, nii et nendegi tehnoloogiate kasutegur fossiilsete kütustega võrreldes on küsitav. Mida aeg edasi, seda vähem saab inimene maailmast aru. Miks on see maailm hukule määratud? Miks on olemas inimesi, kes mõtlevad kui parasiidid? Kui nad näevad lukusust, siis liigub nende mõte ainult ühes suunas. Kuidas seda lahti muukida? Luua endale eeliseid heausklike inimeste ärakasutamise kaudu. See sunnib seaduskuulekaid inimesi ehitama nende vastu üha uusi lukkusid. Kuid mida inimene on loonud, seda suudab inimene ka lahti muukida. Samas on seaduse loojad ja seaduse valvurid alati ülalpool seadust. Ükskõik, kes nad on. Kas kõike lubavad liberaalid, kelle äraostetavus või tahtmatus valitseda annab tegeliku valitsuse anonüümsete kurjategijate kätte? Või ranged konservatiivid, kes hakkavad ise diktaatoriteks ja pole lõpuks palju paremad kurjategijatest, kelle vastu nad võitlevad? Miks leiame meiegi ise endast kõiki need iseloomujooni ja kavatsusi, mis algavad suuremeelsuses ja lõpevad väikluses? Vaata, teie kuningas, ütles Pilatus. Juudid aga hüüdsid. Vii ära, lööda risti. Pilatus ütles neile. Kas ma pean teie kuninga risti lööma? Ülempreestrid vastasid. Meil ei ole teist kuningat peale keisri. Ühel päeval jõuab inimese teadvusse, et vähemalt pool elu on nüüd kindlasti elatud. Aga vanana ju siis ennast veel ei tunne. Noorena paraku ka enam mitte. Siis võib juhtuda, et soov taas nooreks saada teeb naeruväärseks. Kuidagi tahaks nagu ikka nooremate hulka kuuluda. Otsida endale uus, oma lastevanune elukaaslane nooruse eleksiiriks. Aga ise ju sellest nooremaks ei lähe. Ja suur on tõenäosus, et keskiakriisi seiklus lõpeb täielikus üksinduses, siis kui on kaotatud nii vanemate kui nooremate inimeste lugupidamine. Kes tegi, ise tegi. Jumala ees on kahetsusest ikka kasu, aga inimeste juures kord kaotatud usaldust taas võita on raske, pahatihti ka võimatu. Aeg liigub ainult ühes suunas, halastamatult. Kui oled kaotanud töö, siis pensioni elikuna ei taha sind enam keegi tööle võtta. Toimekale inimesel eriti raske katsumus, kui ta peab endale tunnistama, et nüüdsest pole tema enam probleemide lahendaja, vaid ise probleem, kelle kõik pingutused on suunatud ainult endaga hakkama saamisele. Elul ei ole enam mingit missiooni maailma jaoks. Juba lihtsalt poes käimine, söögi tegemine ja kodu korras hoidmine on saavutus, mille üle rõõmustada. Rõõmustada on muidugi palju öeldud. Üha rohkem tekib asju, mida ei saa enam parandada. Saab ainult leppida, et nad on läinud. Juba ammu on alateadvusse kogunenud tõrjutud tõdemusi, mida ei õnnestu enam enda eestki varjata. Et trepist käia on üha raskem. Arsti juurest ja apteegist tullakse ikka arvukamate tabletipurgikestega. Lastest on harva rõõmu. Või kui ongi, siis ainult paljast rõõmu. Sellest, et nad kusagilt teisest maailma otsast vahel helistavad ja et neil on jalad oma laua all. Kuivõrd nad muidugi oma vanematele üldse tõtt räägivad? Kas nad vanemate matustekski leiavad aega kodumaale tulla? Noorem põlvkond on läinud ikka oma teed, hüljanud vanemate usu ja põhimõtted, nii et vanemad jäävad valusalt selle üle järele mõtlema, mis nemad valesti tegid. Kas nad olid oma laste vastu liiga ranged või järeleandlikud? Kas tuli puudu kindlakäelisusest või lihtsalt ei suudetud seista ajalootormide vääramatu jõu vastu, mis muudavad maailma palet? Muudavad tundmatuseni. Vahel Jumal halastab. See tähendab, kellele halastab ja kellele mitte. Vanaduses hakkab inimese isiksus vähehaaval tuhmuma. Dementseks jäänud vanur, kes on ümbruskonnale koormaks, ei märka seda ise ja arvab, et saab endaga väga hästi hakkama. Ta ei pane enam tähele vannituas põlema jäänud tuld või kinni kiiramata kraani. Ega seda, kui ta tänavale jalutama minnes, ei ole päris asjakohaselt riides. Teda ennast see ei sega, aga seda enam hakkab see segama tema lähedasi. Kuid miks siis ikka vahel öeldakse, et Jumal dementsuses inimese peale halastab? Võib-olla sellepärast, et kui inimene vaatab täie mõistusega tagasi oma pikale elule, ei suuda ta seda ka kõige parema tahtmise juures hinnata. Keegi meie seast ei oska öelda, mis läheb Jumala kohtus arvesse. Kas ainult need patud, mis reaalselt toimusid? See tähendab teod, mida ise pidasime valeks, aga tegime siiski. Või mõistab Jumal meid süüdi ka nendes pattudes, mis oleks üsna ilmselt tehtud saanud, kuid milleks lihtsalt ei avanenud sobivat võimalust? See, et võimalust ei tekkinud, polnud ju kuidagi meie teene. Lõpuks jääb kannatus. Kui tulevik siin maa peal kuivab kokku, siis seda enam rõhub teadmatus sellest, mis edasi saab. Ja kas ikka saab. Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivade jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla. Nad ütlesid üksteisele, ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab, et läheks täide kiri. Nad on mu rõivad omavahel jaganud ja riiete peale liisku heitnud. Seda sama sõdurid nüüd tegidki. Kunagi ta tuleb, see viimne tund. Tuleb ka mulle ja sulle. Kuulata, kuulata seda sisemist sügavat ja valusat häält, mis sinuga räägib. Kõneleb sinuga väljaspoolt sind. Sa mõtiskled, arvad, et räägid ise endaga, kuid tunned, et see pole päris nii. Avaned just kui tundmatusse tulevikku. Sa räägid kellegagi, kes on alati sinu sees olnud, kes annab su tegudele hinnangu, laidab ja kiidab sind, õpetab sind, et sa saaksid targa südame. Kuid sageli kahtled sa, kas tema, keda sa võib-olla oled õppinud pidama oma jumalaks, näeb sinu häid soove, kas ta ikka kuuleb sinu palveid. Sest sa tead oma kogemusest, et mitte igaüks, kes palub, ei saa. Ja mitte igaüks, kes otsib, ei leia. Ja nii mõnedki uksed, millele oled koputanud, on jäänud sinu ees suletuks. Kuidas uskuda, et see, kes vaikuse ja usalduse hetkedel sinuga räägib, on just tema, tema ise, ja et ta just sinu palveid kuulda võtab. Sa tunned, et oled ise endaga vastuolus. Su süda tõmbub valust kokku. Mina olen uskunud. Mina olen avanud oma südame. Olen rõõmustanud, et ma ei ole enam oma muredes nii piinavalt üksi. Kuid ei. Vastuseks on tühjus. Ma palvetan küll. Aga Jumal ei vasta. Illusioonid varisevad põrmu. Kujutlusvõime kuivab kokku. Tuleviku lootusi ei ole enam. Ning sa leiad end taas mõttetute, üle pea kasvanud murede rägastikust. Sinu elutöö tundub sulle väärtusetu. Teiste inimeste mõistmatus tuleb sulle meelde ja teeb haiget. Sina oled näinud vaeva, toonud nende ette näha oma elutöö. Kuid nemad on vaadanud seda tülpinult ja ükskõikselt, just kui öeldes. Mis on see kõik maailma murede kõrval? Milleks sina pisike inimene nägid vaeva? Tea, et siin maailmas ei muutu mitte midagi. Või arvad tõesti, et sina suutsid. Ja sa jääd rippuma tühjuse kohale. Jääd rippuma kauaks. Kannatus kestab, aga taandu hetkekski. Sa tunned, et see valu ei lähenda sind Jumalale. Sa ei usalda Jumalat enam sedavõrd, et sa andaksid teda appi kutsuda. Peagi ei saa sa enam millestki aru ja hakkad tegema etteheiteid. Milleks? Milleks niisugune määramatus? Miks tema, kes ta ilmutab end kui hea ja õiglane, hoiab mind selles pilkases öös? Miks? Miks ometi? Lõpuks tunned sa, et lootus on kadunud. Oled väsinud võitlemast ise endaga. Ja sa vajud. Vajud selge ees tumedasse sügavikku. Su vaim loobub vastupanust. Ja jääb ootama halastamatut kukkumist olematusse. See on lõpetatud. Ja langetanud pea, ta heitis hinge. Sa oled leppinud oma kaotusega. Vaba langemisega hävingu sügavikku. Sellega, et sinuga on lõpp. Kuid äkki tunned sa, et viimasel hetkel enne oodatud kokkupõrget kaduvikuga haarab sind tugev ja pehme käsi. Ja sul pole enam valus. Vastupidi. Sind haaranud pehme käe soojus sulatab üles sinu jäisest saatusest kalestunud hinge. Ning sa saad uue nägemise. Näed, et midagi oled sa oma elus teinud siiski õigesti. Sa oled hoidnud end oma põhimõtete kursil. Sa oled elanud oma mõistuse ja parima äranägemise järgi. Ning südamest kahetsenud oma patte. Nüüd saad sa aru, et suur osa sinu senisest lootusest oli vaid egoism. Kõrkus, mis end lootuse sildi all varjas. Ja ühtäkki pole sulle enam oluline, mida inimesed mõtlesid sinust ja sinu saavutustest, ja sina ei ole neile enam midagi võlgu. Sa lihtsalt mõistad, et näed nendes möödunud maailma ajastu ise ennast, kes kahtles ja ihkas teiste inimeste tunnustust, kes tahtis oma käega katsuda oma tegude vilju, kes tahtis ise anda lõpliku hinnangu kõigele, mida oli teinud. Nüüd oled teistsugune. Nüüd sa tead, et kui ka sinu elutöö näitab oma vilju alles aastasadu pärast sinu surma, pole sa elanud asjata. Nüüd mõistad sa, et kui palusid Jumalalt midagi, ei annuta sulle leiva asemel kivi, mis sulle kaugelt vaadates leivana paistis, või mürkmadu, mida sina kalaks pidasid. Sina palusid head. Ja tema andiski sulle. Ainult mitte seda, mida sina oskasid paluda. Kas sa kahetsed seda nüüd, kui sulle on antud enamat? Tema ise on oma vaimus tulnud sinu sisse. Mitte kui mingi üleloomulik vägi, vaid isik. Jumal on ka sinus inimeseks saanud. Ja sina tema sarnaseks. Püha Teresa Lisieust ütleb, mõista nüüd, et kõik on arm. Kõik on taeva isa armastuse otsene tulemus. Kõik keerulisused, vasturääkivused, alandused, raskused, hingehädad ja vajadused. Kõik, sest nende läbi õpetab Jumala arm leplikust. Kõik on arm. Sest kõik on Jumala kingitus. Ning milline poleks ka meie elu olemus ja ette tulevad ootamatused? Armastavale südamele on kõik hea. Püha Teresa Avilast ütleb, ära lase end millestki segada. Ära lase end millelgi hirmutada. Kõik on mööduv. Ainult Jumal ei muutu. Kannatuse kaudu saavutad kõik. Kuid see, kellel on Jumal, leiab, et ta ei vaja enam midagi. Jumalast üksi on küllalt. Sina, kes sa meie eest oled kannatanud, issand, ole meile armuline.